Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqandda tarmoq faoli repost qilgani uchun hibsga olindi. U tuhmatda ayblanmoqda.
Ana shu yashiringan degan bahonada buni qamoqqa olish maqsadida bu uyushtirilgan.
Insider: Rossiyada aksariyat amaldorlar qamoqxonadagi zo'ravonliklardan xabardor. Qozog'iston energetika vaziri AES qurishdan boshqa chora yo'qligi haqida bayonot berdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlar faoli Ruslan Xayrnurov shahar ichki ishlar xodimlari tomonidan hibsga olindi. Samarqandni asraymiz tashabbus guruhi a'zosi Xayrnurov ijtimoiy tarmoqlarda boshqa odamga tegishli izohni qayta chop etgani uchun yolg'on xabar tarqatganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 54 yashar Ruslan Xayrnurov shu yilning 27-dekabr kuni Samarqand shahar Madadkor mahallasi profilaktika inspektori Timur Karimov kabinetiga chaqirtirilib hibsga olingan. Xayrnurovning jamoat himoyachisi Ezgulik Nisohlar jamiyati faoli Mirzo Subhonovning so'zlariga ko'ra, hibsga olish jarayonida qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan.
Mahalla noziri uchastkavoy deydi-ku, uni chaqiryapti, aka bitta keling deyapti. Nima masalada desa, ha, sizning ustingizdan ariza kelgan deyapti. Qush xati beraman deydi. O'sha paytda o'zida ular jinoyat qidiruv xodimlarini chaqirib, buni qamoqqa oladi. Olib ketishadi. Keyin bizlar bu yoqqa telefon qilyapmiz, bu yoqqa telefon qilyapmiz, hech kim bilmaydi. Keyin bular izlayapti-izlayapti-da, shahar ichki ishlardaligini aytyapti. Keyin bilsak, bu sud hukmi ham chiqqan ekan. Buni nima sirtdan qamoqqa olish bo'yicha xuddi bu qochib yurgandek. Kechadan oldin kuni birla edi. Ana shu yashiringan degan bahonada buni qamoqqa olish maqsadida bu uyushtirilgan. Jinoyat kodeksining 139 moddasi 3 bandi qo'llayapti. Bu bir guruh shaxs degan ma'noda. Ya'ni bu bir necha kishi bu tarqatgan. 10 kishidan kishini qamoqqa olyapti. Postni muallifi ham hech kim olinmagan.
Dedi jamoat himoyachisi. Suhbatdoshning fikricha, bu modda uchun hibsga olish ehtiyot chorasi qo'llanilishi qonunga zid. U Ruslan Xayrnurov o'zining jamoatchilik faoliyati uchun ushlab turilganini taxmin qildi.
Lekin bu yerda qiziq holati 139-ga qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlanishi bo'yicha jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritilgan. Buni hozir qamoqqa olishga asos hech qanday asos yo'q. Xayrnurov Zarafshon qo'riqxonasi bo'yicha material qildi. Yana ikkinchi masala, yanvarda qurilmagan zavod bo'yicha O'zbekiston kredit to'lashni boshlayapti. Kreditini qaytarish. Fransiyaning granti asosida Fransuzskaya agentstva razvitiya O'zbekistonga Samarqandga kredit bergan. Bu kredit bo'yicha qayta chiqindini, musorni qayta ishlash zavodi qurish kerak bo'lgan. Zavod qurilmagan. Yanvardan esa uni qaytarish boshlanyapti. Ya'ni zavod qurilmayapti. O'rniga faqatgina musorabozlar sotib olyapti. Eng qizig'i, o'zimizda Samarqandda musoraboz chiqaradigan Isuzu zavodi bor. Lekin borib Xitoydan sotib olyapti bu. Samnitilni firmadan. Xayrnurov o'sha bo'yicha 2 haftadan beri so'rovlar berib, ana shuni taklifga yetish bo'yicha harakatni boshlagan. Hozir uni faoliyati bilan bog'layapti.
Deya xulosa qildi huquq faoli Mirzo Subhonov. Ozodlik ekolog Ruslan Xayrnurovning tergov ishini olib borayotgan Samarqand ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Elyor G'oziyev bilan bog'landi. Ruslan Xayrnurov hibsga olingan, u hibsxonada. Uning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Boshqa ma'lumot faqat yaqin qarindoshlariga beriladi, deya izoh berdi tergovchi. Xayrnurovning yaqinlariga ko'ra, hozirda u Samarqand shahar vaqtinchalik saqlash hibsxonasidan Kattaqo'rg'ondagi 7-sonli tergov hibsxonasiga yuborilgan. Jinoyat ishi yangi yildan keyin ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Ruslan Xayrnurov bundan avval ham ekologiya va jamoatchilik faoliyati uchun bosimlarga uchragan. U avvalroq Samarqand yaqinidagi Zarafshon milliy bog'ining yo'qolib borayotgani borasida Ozodlik savollariga javob bergandi. Ruslan Xayrnurovning hibsga olinishini uning hamkasblari kuch ishlatar tizimlarining fuqarolik jamiyatga qarshi qaratilgan harakati o'laroq baholamoqda. Samarqandda Aslan guruhining faol a'zolaridan biri Ruslan Xayrnurov bilan bir qator o'ta muhim mavzular: shaharsozlik, ekologiya, kommunal xo'jalik, davlat dasturlari, prezident va hukumat qarorlari ijrosi, jumladan maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish masalalari bo'yicha davlat idoralariga ko'proq murojaatlar qilganmiz. Lekin qarangki, Samarqandda bunday faol fuqarolik pozitsiyasi kerak emas. Shuning uchun huquq-tartibot idoralari u yoqda tursin. Prokurorlar ham, sudyalar ham qonunni qo'pol ravishda buzishga urinishmoqda, deb yozdi Samarqandning Aslan guruhi a'zosi Anastasiya Pavlenko o'zining Facebook sahifasida. Ruslan Xayrnurov O'zbekistonda chop etilgan materiallarni repost qilgani uchun javobgarlikka tortilgan birinchi faol emas. 2020 yil boshida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining sobiq bosh direktori, hozirda Milliy mas Mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamg'armasi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonov Jinoyat kodeksidan tuhmat va haqorat uchun ozodlikdan mahrum etish jazosini chiqarib tashlash bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilganini ma'lum qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Insider: Rossiyada aksariyat amaldorlar qamoqxonadagi zo'ravonliklardan xabardor. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya qamoqxonalaridagi dahshatli qiynoqlar haqidagi videolarni e'lon qilgan sobiq mahbusning ta'kidlashicha, turli idoralardagi ko'plab rasmiylar qamoqxonalardagi zo'ravonlikdan xabardor, ammo ular yashirishni afzal ko'rmoqda. 31 yoshli belaruslik Sergey Saveliyev Saratov shahrida jazo muddatini o'tayotganida bir qancha videolarni ko'chirib olgan. U Ozodlik bilan suhbatda qiynoqlardan boxabar amaldorlarning ko'pligidan hayratda ekanini yashirmadi. Davlat organlaridagi ko'pchilik suiiste'mollikni qo'llab-quvvatlaydi va himoya qiladi. Bunday zo'ravonlik tegirmoniga suv quyish davom etar ekan, qiynoq mashinasi ham ishlashda davom etadi, deydi u. Sergey hozirda Fransiyadan boshpana so'ragan va o'sha yerdan qo'nim topgan. U 2015 yilda Rossiyaning Krasnodar o'lkasiga borganida hibsga olingan va giyohvand moddalar savdosida ayblanib sudlangan. Uning qo'lidagi sumkada giyohvand moddalar borligi aniqlangan. U esa bir tanishi undan sumkani ushlab turishni so'raganini aytdi. Sergey 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan, biroq 2021 yil fevralida ozod qilingan. Saveliyevning aytishicha, Rossiya Tergov qo'mitasi, Bosh prokuraturasi va Federal jazoni ijro etish xizmati vakillari suiiste'mollik faktlarini yashirish uchun Saratovdagi qamoqxonaga anchagina serqadam bo'lishgan va ma'lum choralar ko'rilgan. Rossiya hukumati qamoqxonaning 5 nafar yuqori martabali mulozimini, jumladan Federal jazoni ijro etish xizmati direktori Aleksandr Kalashnikovni ishdan bo'shatdi. Shu yil boshida Gulagunet bir qancha videolarni e'lon qila boshlaganidan beri bir qator jinoyat ishi ochilgan, ammo Saveliyev jiddiy islohotlar ehtimoli kamligini aytmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi Sergey Saveliyevni qidiruvga bergan. Qiynoqlar va jinsiy zo'ravonlik holatlari aks etgan videolar butun dunyo bo'ylab aylanib, muhokamalarga sabab bo'ldi. IT mutaxassisi bo'lgan Saveliyevdan qamoqdaligi vaqtida hibsxonaning kompyuter tarmog'iga kirib videolarni yuklash va qamoqxona xodimlariga tarqatishda yordam berish so'ralgan. U videolarni yashirincha flash xotiraga ko'chirgan va ozodlikka chiqqanidan ko'p o'tmay Gulagunet saytida chop etdi. Saveliyev birinchi videoni ko'rganida nimani his qilganini eslay olmasligini aytadi. Chunki u to'xtovsiz zo'ravonliklar seriyasini 2-chi, 3-chi va 10-chi holatlariga juda tez guvoh bo'ldi. U qamoqxona xodimlarini zo'ravonlik videolariga befarqlikda ayblaydi, chunki ular bu mening ishim emas deb o'ylaganlari uchun ovozlarini chiqarishmaydi, deydi u. Biroq Saveliyev bunday qilmadi. Agar biror inson boshqalarning kundan kunga azoblanayotganiga guvoh bo'lsa va hamma buni normal deb o'ylayotganini ko'rsa, unda faqat ikkita yo'l bor. U ham buni qabul qiladi va qiynoq mashinasining bir qismiga aylanadi yoki harakat qilib nimanidir o'zgartirishi mumkin. Men ikkinchi yo'lni tanladim, deydi Saveliyev Ozodlik bilan suhbatda. Uning so'zlariga ko'ra, zo'ravonlik turli sabablarga ko'ra shantaj qilganlik va qoidalarga bo'ysunmaganlik uchun jazo tariqasida amalga oshiriladi. Ba'zi mahbuslar o'zlariga yoki boshqa birovga qarshi yolg'on ko'rsatma berishga majburlab qiynoqqa duchor qilinadi. Mahbuslar orasida yuqori hurmatga ega bo'lganlarini hokimiyatga yordam berishga majburlash uchun zo'ravonlik tasvirlangan videolardan shantaj sifatida foydalanilgan, deydi Saveliyev. Uning so'zlariga ko'ra, qamoqxona qo'riqchilari bitta mahbus orqali butun boshli mahbuslarga ta'sir ko'rsata olgan. Bu qamoqxona iyerarxiyasidan FSIN va FSB xodimlari o'z maqsadlari yo'lida faol foydalanadi deya davom etadi u. Savelyev 16 oktyabr kuni Fransiyaga yetib borgunga qadar Novosibirsk shahridan Moskvaga, so'ngra Minskga, so'ng esa Turkiyaga borgan. 3 hafta davom etgan safar mobaynida uxlay olmaganini, yaxshi ovqatlanmaganini va 8 kilogramdan ortiq vazn yo'qotganini aytdi. Ammo Fransiyaga yetib kelgach, nihoyat yengillik his qilganini ma'lum qildi. Jismoniy yo'q qilinishim xavfi yo'qolmaganini bilaman. Xavf hali ham mavjud, lekin biz buni bartaraf qilish uchun bir qancha qadamlar qo'ydik, deydi u tafsilotlarga to'xtalmasdan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Bokada klasterdan norozi fermerlar paxta zavodini mashinalar bilan to'sdi. Gulnora ishi Shveytsariya sudining qarori nimani anglatadi? Prezidentinga mendan salom ayt. Surxondaryolik bloger ichki ishlar bo'limi bosimidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanining qariyb 50 nafar fermeri 27 dekabr kuni tushdan keyin APK Bo'ka klaster korxonasiga qarashli paxtani qayta ishlash zavodining kirish darvozasini avtomobillar bilan to'sib qo'ydi. Fermerlar shu tariqa paxta pulining berilmayotganiga o'z noroziligini bildirdi. Klaster vakili fermerlar oldiga chiqib, paxta pulini shartnomada ko'rsatilgandek 31 dekabrgacha berish imkonsiz ekanligini aytib, fermerlardan tarqalishni so'ragan. Fermerlar tuman hokimiga qo'ng'iroq qilib yordam so'ragan, ammo hokim ham yordam bera olmasligini aytgan. APK Bo'ka klaster korxonasi rahbari Ahror Dushaboyev 31 dekabrgacha fermerlarning paxta puli tushirib berilishiga harakat qilinayotganini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'kalik fermer Shuhrat Abdug'afforovning ozodlikka aytishicha, birga uning klasterda 350 million so'm haqdorligi bor.
Bordik, bir 50 kishi bordik. APK Bo'kani oldiga borib, darvozasini yopib, mashinalar qo'yib, hech kim chiqmadi ham, hech kim kirmadi ham, bari hech bola o'zgarmadi-da. Yangilgacha yo'q deyapti. Masalan, men 260 million haqdorligim bor. Paxta topshirganman, 260 million pulim bor. O'shani ham ololmayapman. Sizlar o'zlarini kreditini yopib yubordi. Hozir respublika bo'yicha hamma hududda, respublika fermerlar guruhlarida bormiz-da, hamma hudud, viloyat, tumanlargacha berib bo'ldi klasterlar. Bitta bizning Bo'ka tumani qoldi-da.
Deydi Shuhrat Abdug'afforov. Klaster rahbarlaridan ijobiy javob bo'lmagach, fermerlar tuman hokimiga qo'ng'iroq qilishgan. Hokim bilan so'zlashuv audiosini ozodlikka taqdim qilgan fermerning aytishicha, hokim ham hech narsani hal qila olmasligini aytgan. Fermerlarning aytishlaricha, 28 dekabr kuni hech qanday yangilik bo'lmagan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, APK Bo'ka klasterga paxta sotgan fermerlarning 30 million so'mdan 1.5 milliard so'mgacha haqdorligi bor. Yil bo'yi mehnat qilib mahsulotni sotgan fermerning o'zi hozir pulsiz o'tiribdi. Men bug'doy ekib shu paytgacha suvchilarimga 2 marta suv qo'ydirdim. Ularga ish haqi bera olmay uyalyapman. Har kuni zavoddan moshin-moshin chigit va tola sotuvga chiqib ketyapti, ammo bularning bizga bergani puli yo'q. Masalan, mening hozir soliqdan 120 million so'm qarzim bor. U har kuni peniya tug'yapti. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosariga arz qilib borgan edik. Har gektariga 25 million so'mlik tomchilatib sug'orish uskunalarini sotib olsa larning klaster pullarining tushirib beradi deyapti. Men tushunmay qoldim. Klaster bilan hokimlikning tili birmi? Bizni iqtisodiy qiynab, tomchilatib sug'orish uskunalarini o'tkazmoqchimi, deydi fermer. Tuman hokimining qishloq ishlari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Haydarov fermerlarning norozilik namoyishidan umuman xabari yo'qligini aytar ekan, ular tomchilatib sug'orish uskunasini sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Hammasi ixtiyoriy ravishda, mana suv tanqisini yumshatish maqsadida endi bizda suv shunaqa tanqis. Bugun mana sinab ko'rdik. Tomchilar sug'orishgan fermerlarimiz o'zlari ixtiyoriy ravishda kengaytiraydi. Tomchilar sug'orishdi. 42 sentlerdan 43 juda hozirlari yuqori bo'ldi.
Bunday majburlash yo'q-a, masalan sen?
Yo'q.
Deydi Shuhrat Haydarov. APK Bo'gak klaster korxonasi boshlig'i Ahror Dushaboyev Ozodlik bilan suhbatda 27-dekabr kuni fermerlar norozilik bildirganda ular bilan gaplashganini aytar ekan, 31-dekabrgacha fermerlar haqdorligini to'lab berishga harakat qilayotganini aytdi.
60 yillik haftalik to'lash sanovimiz bor. Shunga bankka berganmiz, bank kredit ajratish kerak. Kredit qaror bersa, kredit ajratish kerak haftalik to'lash bo'yicha. Bugun bo'lmasa ertaga hal bo'lishi kerak. Negaki ham menga tegishli hujjat hammasini topshirganman. Muammo qolmagan. Faqat sanoat qurilish bankida yil oxirida haqdorlikka prezident qaroriga asosan haqdorlik kredit ajratish kerak. Shuna kredit ajratiladi, to'lanadi. Boshqa muammo yo'q. Ishchilarga ham shunaqa tushuntirgan.
Deydi APK Bo'ka klaster korxonasi boshlig'i Ahror Dushaboyev.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qozog'iston energetika vaziri: atom elektr stansiyasi qurishdan boshqa chora yo'q. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Atom elektr stansiyasi qurilishi bugungi kunda qozoq jamiyatida qizg'in muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Ozodlik radiosi qozoq xizmati energetika vaziri Magzum Mirzagaliyevdan aholining atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha fikri haqida so'radi. Ekologiya kodeksiga binoan birinchi toifaga mansub har qanday loyiha jamoatchilik eshituvidan o'tishi shart. Buning muayyan qonuniy tartibga solingan tartib taomili bor. Jamoatchilik eshituvlari qurilish boshlanishidan oldin o'tkaziladi deya ma'lum qildi Mirzagaliyev. Ozodlik muxbiri aholining katta qismi atom elektr stansiyasi qurilishiga qarshi chiqqan taqdirda qarordan voz kechilishi yoki kechilmasligi bilan qiziqdi. Bu siyosiy masala. Men energetika vaziri o'laroq fikr yuritaman. Avval ham aytganimdek, stansiya qurish zarurligini balans ko'rsatib turibdi. Bizda faqat bitta tanlov bor. Elektrsiz qorong'ida o'tirishni xohlaymizmi yoki chiroqsiz qolmaslik chorasini ko'ramizmi? Masalaga mana shu nuqtai nazardan yondashish lozim. Bizdagi mavjud stansiyalar asosan ko'mirda ishlaydi. Ular 40-50 yil oldin qurilgan. Hozircha nari-beri korimizga yarab turibdi, lekin ular mangu ishlay olmaydi. Hayotiy voqelik shundayki, ko'mir yoqib elektr olish, ko'mir texnologiyalari eskirdi, ular tarixga aylanib bo'ldi. Bizga nima qoladi? Boshqa ilojimiz yo'q-ku, deya javob beradi Mirzagaliyev. Chernobil atom elektr stansiyasi va Fukushimada yuz bergan fojialar takrorlanmasligi kafolatlari haqidagi savolga javoban vazir hech kim hech qachon bunaqa kafolat berolmasligi tabiiyligini aytdi. Ammo stansiyani quradigan investor yoki o'z texnologiyasini taqdim etuvchi shirkat tegishli tartibda javobgarlikni o'z zimmasiga oladi deb qo'shimcha qildi. Bugungi kunga qadar atom elektr stansiyasi qurilishi uchun Olmaota viloyatidagi ulkan qishlog'i hamda Sharqiy Qozog'iston viloyatidagi Ko'rchatov shahri potensial maydon sifatida ko'rilmoqda. Vazir nega aynan shu ikki hudud ko'rib chiqilayotganiga izoh berdi. Seismik nuqtai nazardan ikkala variant ham maqbul, biroq ulkan qishlog'i infratuzilmalar nuqtai nazardan jozibaliroq, chunki u yerdan shimol-janub liniyasi o'tgan, elektr uzatish tarmog'i quvvati 500 kilovatga teng va u asosiy iste'molchilar janubiy mintaqalarga yaqinroq joylashgan. Qurilish maydonini belgilash xususida yakuniy qaror olinganicha yo'q, ammo zarur ishlar allaqachon boshlangan. Samruk Kazina aksiyadorlik jamiyati huzurida loyiha guruhi tashkil etilgan, dedi Mirzagaliyev. Ozodlik muxbiri vazirdan radio faol chiqindilar qayerda saqlanishi to'g'risida ham so'radi. Mirzagaliyev hozircha joy yo'qligini aytdi va texnologiya va quvvat xususida bir to'xtamga kelishimiz kerak, deya qo'shimcha qildi. Energetika vaziriga ko'ra, atom elektr stansiyasi qurilishi 10 yilgacha cho'zilishi mumkin. Shu bois yaqin 4-5 yil davomida elektr energiyasi tanqisligi muammosi Rossiyadan import qilish hisobiga bartaraf etiladi. 28-dekabr kuni Samruk Kazina aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Almasadam Satkaliyev Atomeken biznes nashriga bergan izohida Rossiyaning Rosatom shirkati bilan muzokara olib borilayotganini tasdiqladi. Uning aytishicha, Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurish masalasi Rossiya hukumati bilan rasmiy uchrashuvlar chog'ida muhokama qilingan bo'lib, hozirda qurilish pudratchisini tanlash bo'yicha tender jarayonining barcha ishtirokchilari, shu qatorda Rosatom shirkati bilan ham maslahatlashuvlar davom etmoqda. Avvalroq atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha Fransiya, AQSh, Xitoy va Rossiya shirkatlarining takliflari o'rganilayotgani ma'lum qilingan edi. O'tgan haftada Magzum Mirzagaliyev Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurish xususida hali qaror olinmagan aytgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, potensial qurilish uchun maydon hozircha tanlanmagan. Vazirlik esa xalqaro tajribalarni o'rganmoqda. Joriy yilda Energetika vazirligi Qozog'istonning 2035 yilgacha energetika balansini ishlab chiqqan edi. Unda atom elektr stansiyasini qurish muhimligi urg'ulangan deydi Mirzagaliyev va atom energetikasiga muqobil energiya manbasini ko'rmayotganini aytadi. So'nggi bir necha oy mobaynida rasmiylar mamlakatda elektr energiyasi yetishmasligi haqida gap ketganida atom elektr stansiyasi qurilishi ehtimoliga bir necha bor to'xtalishdi. Sovet davrida 1949-yildan 1989-yilgacha shimoli sharqdagi Semipalatinsk viloyatida yuzlab marta yerosti va yerusti yadro sinovlari o'tkazilgan Qozog'iston Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishi juda hassos mavzu hisoblanadi. Mamlakatning yirik shaharlarida bo'ladigan norozilik aksiyalarida ba'zan atom elektr stansiyasi qurilishiga rozi emasmiz degan shiorlar yangraydi. Ayrim ekspertlar atom elektr stansiyasi qurilishi mavzusi Moskva tomonidan qo'zg'atilayotganini aytadilar. Sentyabr oyi oxirlarida o'tkazilgan mintaqaviy forum chog'ida Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Qozog'iston atom elektr stansiyasi qurishga qaror qilsa, uni barpo etish va ekspluatatsiya qilishda mamlakatga hamkorlik va ko'mak taklif qilgan edi. 2019-yili prezident saylovidan keyinoq Toqayev agar zarurat tug'ilsa, atom elektr stansiyasi qurish masalasi referendumga qo'yilishini aytgan. Amaldagi qonunchilikka ko'ra referendum o'tkazish qarori respublika prezidenti tomonidan qabul qilinadi. Keyinroq Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev mamlakatda elektr energiyasi tanqisligi belgilari mavjudligi haqida gapirarkan, atom elektr stansiyasi qurilishi mavzusiga yana bir karra to'xtaldi. U atom stansiyasi borasida ommaga yoqmaydigan qarorlar qabul qilishga to'g'ri kelishini aytarkan, yetakchining roli aynan noommabop qarorlar qabul qilishdan iboratligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryolik bloger IIB bosimidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryoda mahalliy hokimiyat idoralarini tanqid qilib kelgan bloger kuch ishlatar tizimlarining o'zi va yaqinlariga bosimlardan shikoyat qilmoqda. Oltinsoylik Nargiza Abdiyevaning so'zlariga ko'ra, bosim o'tkazayotganlar undan YouTube tarmog'idagi chiqishlarini to'xtatish va kanalini ham o'chirib tashlashni talab qilmoqda. 33 yashar bloger tuman aholisini qiynagan ichimlik suvi, elektr va gaz ta'minoti, yo'l, maktab, bog'chadagi muammolar tilga olingan videolarni YouTube tarmog'iga joylab keladi. Huquqshunoslik bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotga ega Nargiza Abdiyeva Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasida kotiba bo'lib ishlashini aytadi. Abdiyevaning iddao qilishicha, ushbu tashkilotdan nohaq ishdan bo'shatilishi blogerlik faoliyatini boshlashiga turtki bo'lgan. Yangi kelgan boshlig'imiz tashkilotga hamma qarindoshlarini joylashtirdi, navbat menga keldi. Shilqimlik qildi va qo'pol rad javobini olganidan keyin ishdan olib tashladi. Lekin ishim ikkita sudda ko'rildi va ikkalasida ham oqlanib ishga qaytib keldim. Keyin ishxonada bo'lgan noqonuniyliklarni kanalimda yoritib bordim. Hozir rasman ishga tiklandim, lekin mening buyrug'im bor-u ish berishmaydi. Hamma tashkilotlarga, prezident portaligacha shikoyat qildim. Shikoyatlarim biz ustidan arz qilgan Oltinsoy tumani rahbarlari qo'liga qaytib kelyapti. Qarasam, meni hech kim eshitmayapti. Oxiri 2020-yildan muammolarimni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadigan bo'ldim va shu bilan o'zim bilmasdan blogerligim boshlanib ketdi deya da'vo qiladi Abdiyeva. Ozodlik Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbariyatidan Abdiyevaning ishdan bo'shatilishi va unga nisbatan rahbar shaxs tomonidan shirqimlik qilinganiga doir da'volarga biror rasmiy javob ola olmadi. Abdiyevaning aytishicha, uning bu da'volariga Oltinsoy tumani huquq-tartibot idoralari hamda prokuratura organlaridan ham biror aniq javob berilmagan, qonuniy chora ko'rilmagan. Aksiga, uning o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ishga qaytib kelganimdan keyin har xil ayollar tashkilotga kela boshladi. Menga nisbatan provokatsion harakati uyushtirib, jinoyat ishi qo'zg'atishdi. 4 oydan buyon ustimdan tergov ketyapti. Men bularning hammasini o'z kanalimda aytganman, deydi Nargiza Abdiyeva. U shikoyatlari javobsiz qolavergach, YouTube ijtimoiy tarmog'ida chiqishlar qila boshlaganini aytadi. Avvaliga o'zining ishdan bo'shatilishi bilan bog'liq muammoni jamoatchilikka oshkor qilgan Abdiyeva, keyinchalik o'zi yashab turgan qishloq hamda tuman muammolarini ham ko'tara boshlagan. Asta-sekin obunachilari orta boradi va uning sahifasida muammolari haqida video joylashni istovchi hamyurtlardan ham murojaatlar ko'payadi. Buning ortidan Abdiyevaning iddaosicha, unga nisbatan mahalliy huquq-tartibot idoralarining bosimi kuchaygan. Bloger o'zini IIBga chaqirgan xodimlar YouTube tarmog'idagi kanalni yopishni talab qilayotganini aytadi. Menga nisbatan bu tergovlar tugamay, ukamni Muzrobot tumanida 1 yil oldin bo'lgan bosqinchilikda gumon qilib, uyimizga tintuvga kelishgan. Prezident portaliga bular blogerligim uchun bosim qilishyapti deb murojaat qilaverganimga, menga jinoyat ishi qo'zg'atishdi va uyimga tintuvga kelishdi. Hech narsa topilmadi. O'sha kanalimdagi videoni ko'rsangiz, ular men va voyaga yetmagan ukamning telefonini tortib olish uchun kuch ishlatishdi deya arz qiladi Abdiyeva. 16 dekabr kuni YouTube tarmog'iga joylangan videoda Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamda Abdiyeva oilasi orasidagi tortishuv va baqir-chaqirga aylanib ketgan voqea aks etgan. Kamera o'ngida bot-bot paydo bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari Nargizaga o'zingizdan qahramon yasayapsiz degani eshitiladi. Shundan so'ng xodimlar blogerning qo'lidan telefonini olib qo'yishga urinadi. Tintuv videosi tarmoqda e'lon qilinganidan 2 kun o'tib, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tintuv qonuniy o'tkazilganini aytib chiqdi. Tintuv tergov harakati davomida ishga aloqador ashyolar aniqlanmagan va olinmagan. Xodimlar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar bo'lmaganligi ma'lum bo'ldi, deyiladi bayonotda. Ammo Abdiyeva o'zi va oilasiga nisbatan bosimlar to'xtamayotgani, prezidentning blogerlar haqidagi so'zlari ham uni kuch ishlatar tizimlardan himoya qilolmayotganini aytadi. Prezidentning u yoqda boshqacha gapiradi, bu yoqda boshqacha gapiradi deb prezidentni yomon ko'rsatishyapti. Kim bilan o'ynashayotganingni bilasanmi? Uni odami prezident ma'muriyatida o'tiribdi, seni o'ldirib yo'q qilib yuboradi. Sening o'ligingni ham topisha olmaydi deb qo'rqitishdi. Prezidentgacha boraman desam, mendan salom aytib qo'y prezidentinga deb aytishdi, deydi Abdiyeva. Nargizaning YouTube ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida 100 dan ortiq video e'lon qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbeklar soni va pul jo'natmalari bo'yicha Rossiyada birinchi. Tashqi qarz jon boshiga 1074 dollarga yetdi. Iqtisodchi Safarboy Jubayev ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021 yilning 3-chi choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015 yilning 2-chi choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. 2021 yilning iyul-sentyabr oylarida mablag' jo'natuvchilar orasida O'zbekiston birinchilikni egalladi. Mamlakat vatandoshlari ushbu davr oralig'ida 1 milliarddan ziyodroq dollarlik pul o'tkazmalarini amalga oshirgan. Undan keyingi o'rinlarni Tojikiston va Qirg'iziston egalladi. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalar hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь, рост отчислений страны СНГ денежных переводов я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларига пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлар кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi. Shuningdek, bu paytga kelib, legal ishlayotgan muhojirlar maoshlari o'sishi va vatanlariga ko'proq pul jo'natishi kuzatiladi. Ko'plab ekspertlar jo'natilayotgan mablag'lar hajmining o'sishini, bu davrda qurilish ishlari avj olgani, qurilish obyektlariga buyurtmalar ko'payganiga ham bog'lashmoqda. bormoqda. Oziq-ovqat va turli mahsulot yetkazib beruvchi shirkatlar orasida raqobatning kuchayishi esa arzon migrantlar mehnatga ehtiyojini keskin oshirib yubordi va bu holat ularning oyliklari oshishiga olib keldi.
Самих трудовых мигрантов появилась возможность хорошо заработать и перевести денежные средства на родину.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3,374,000 dan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgani, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq olgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilar ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Moskvada o'rliklar ancha o'sgan. O'tgan yilga nisbatan.
Yo'q, aka, bizga yetib kelgani yo'q. Yo'q, hali bizda o'zgarish yo'q.
Men o'zim chastnida ishlayman. Endi xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022 da xudo xohlasa oylik ishga kirmoqchiman.
Biz ishchilarimiz aldaqa ishchilarda, dvorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun ham bizcha oyligimiz nima deydi, razisa qiladi baribir ozroq. Vot. Shu.
Hali hamon o'sha oylik maoshlar, hali hamon o'sha reytlar, hali hamon o'sha tekshiruvlar. Pandemiya davridan oldingi hisoblaganda, ayni paytda Moskva shahrida o'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari 1 emas, 2 smenada ishlashni boshlashdi. Ya'ni davlat korxonalarida ishlaydiganlar ma'lum bir 3-ga 1, 4-ga 1 yoki 5-ga 2 sistemadagi ishlarni tanlashyapti hamda 2-smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash, ya'ni biz migrantlar shu narsaga moslashdik. O'zbekistonda ishsizlik darajasi sizni chet elga chiqishga majbur qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qish izg'irini muhojirlarni Polsha chegarasi tomon borishdan to'xtata olmayapti. Mana bu guruhni Polsha askarlari botqoqlikdan qutqarib oldi. Shifokorlar ular bir o'limdan qolganini aytmoqda. Yevropa uzoq vaqtdan beri muhojir inqirozlarini boshidan kechirib keladi. Ammo tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Polsha chegarasidagi favqulodda vaziyat Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning muhojirlardan qurol o'laroq foydalanishi ortidan yuzaga kelgan sun'iy bo'hrondir.
Yevropa ittifoqi mamlakatlari uning siyosiy rahbarlarini qo'llab-quvvatlagani, shuningdek soxta saylovlar ortidan ittifoq Belarusga qarshi sanksiyalar belgilagani uchun o'ch olish maqsadida shunday qildi.
That were put by the EU on Belarus in the aftermath of the rigged elections.
Lukashenko yaqin sharq va janubiy Osiyodan, jumladan Iroq, Suriya va Erondan kelayotgan muhojirlar uchun viza cheklovlarini yumshatdi. Yevropa Lukashenkoning muhojirlarini atay Belarusga jalb qilib, keyin esa ularni Yevropa ittifoqi chegarasiga yo'naltirishda yoki hatto olib borib qo'yishda aybladi. Lukashenko inqirozni keltirib chiqarganini rad etib keladi. Ilk muhojirlar Litva hududiga iyul oyida o'tgan. Avgust oyiga kelib Polsha chegarasida ko'proq odam to'plana boshladi. Polsha hukumati zudlik bilan chegarani mustahkamlashga kirishdi. Favqulodda holat joriy etdi. Jurnalistlar va yordam guruhlari faoliyatiga to'sqinlik qildi. Polshadan boshpana olish ilinjidagi muhojirlar ko'p holatlarda zo'rlik bilan ortga qaytarildi. Belarus askarlari esa muhojirlarni chegaraga qaytishga majburladi. Ko'pchilik borgani joy topa olmay, kaltaklangani va tahdidlarga uchraganini so'zlab berdi.
Ko'rib turganingizdek, hamma sovuqdan, ochlikdan va hokazolardan o'lishga bir bahya qoldi.
Polsha Belarusni gibrid urush olib borishda ayblaydi.
Bu mamlakatimiz suverenitetiga putur yetkazishga qaratilgan, maxsus rejalangan amaliyot ekanini bilamiz. Lukashenko tuzumi tinch aholidan gibrid urush quroli sifatida foydalanmoqda.
Polsha inqirozni bartaraf etish uchun favqulodda qonunlarni qabul qildi.
Odamlarning boshpana uchun so'rovlarini tan olish o'rniga ularni chegaraga qaytarishga zo'r berildi. Bir tomondan Yevropa inson huquqlari va demokratiyaning mayog'i bo'lib ko'rinsa, ikkinchi tomondan ana shunday qonuniy jihatdan shubhali amaliyotlarga qo'l urmoqda.
Bu orada Yevropa Belarusga qarshi yangi sanksiyalarni kiritdi. Rossiya esa prezident Lukashenkoni dastaklab gumanitar inqirozda Yevropani aybladi. Yevropaga yo'l amalda yopilgani uchun muhojirlar oqimi susaydi. Yuzlab odamlar o'z vataniga qaytarib yuborildi. Ammo tahlilchilar inqiroz hali tugamaganiga ishonishadi.
Lukashenko yoz va kuzda ish bergan kichikroq guruhlarni yashil chegaralar orqali siqib chiqarish strategiyasini ishga solishda davom etadi.
Geosiyosiy tanglik va muhojirlar bosimi Yevropaning sharqiy qismida yangi inqiroz shakllanishiga olib keldi. 2022 yilda bu holat davom etishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar kamera oldida Sarvar Usmon. Keyingi kunlarning ba'zi moliya iqtisodiy yangiliklaridan paydo bo'lgan savollarni O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mulozimi, iqtisodchi olim Safarboy Jubayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum. 25-dekabrda Prezident Mirziyoyev Qashqadaryoning G'uzorida qurilgan tabiiy gazni bir necha xil suyuq yonilg'iga aylantiradigan zavodni ochib berdi. O'zbekiston GTL zavodi e'tibor bering, 3.6 milliard dollarga qurilgan bu zavod. Bu har qanday davlat uchun ham juda katta mablag'. Bu qadar qimmat zavodning O'zbekiston uchun ahamiyati haqida nima deya olasiz, Safarboy aka?
Albatta, O'zbekiston uchun bu investitsion reja, bu ko'pdan beri rejalashtirilib kelingan narsa. Chunki o'zimizdagi shu ozgina bo'lsa ham neft, gazlarni qayta ishlab, undan qo'shimcha qiymati katta bo'lgan tayyor mahsulotlar chiqarish maqsadida. Shuning uchun. Endi siz hozir aytyapsiz 3.6 milliard dollarlik bu investitsion loyiha deb, uni har bir yili 1 milliarddan yaqin mahsulot chiqaradigan bo'lsa, uni bir foydasi masalan 20% 30% bo'ladigan bo'lsa, bu bir 7, 8, 10 yilda o'zini oqlaydigan loyiha. Endi bu yerda buni o'zini faqat shu samaradorligi emas, shu O'zbekistondagi ish o'rinlari, keyin O'zbekistondagi yangi texnologiya va mana bu nima uglerodi kam bo'lgan ishlab chiqarish deb ham aytilyapti. Bu yerda shu O'zbekistonda oldin chiqarilmagan, masalan, shahar avtoda ozgina bor edi, lekin ko'proq bo'ladigan aviabenzin, boshqa mahsulotlar, shu qalgan neft ham ozgina chiqarilar ekan, keyin ulardan propilen, yana boshqa tayyor mahsulotlar chiqarilishi mumkin ekan. Bu albatta juda yaxshi. Endi
Safarboy aka, siz o'sha 1 milliard dollarlik mahsulot ishlab chiqarilishidan kelib chiqib 7-8 yildayoq uni ketgan xarajatni qoplash haqida xulosa chiqarib qo'ydingiz. Biroz shoshilmadingizmi?
Buni endi samaradorligiga bog'liq. Masalan, kelasi yildan bu ishlaydigan bo'lsa, to'liq ishlaydi deylik, uni ishlash uchun ketgan sarf xarajat, masalan, shu endi mahsulot 1 milliard bo'ldi-da, uni o'zini sebestoimisi 180 milliard, 200 800 millionda 200 millioni foyda bo'ladi. Şu 200 milyonu 3.6'ya bölsek 16 yılda o özünü aklaydıgan. Belki bundan koprak böyle degendir. Şunun için ben 7-8 yıldan 15 yıl geçe özünü aklaydı diye vakit yapmam.
Sabır Bakı, bu zavod bilan bağlı bir oylantıradigan bitti cihatı var. Bana bir yılda 3.6 milyard kub metr tabii gaz ne kayta işleydi değil yaptı. O biz bilemiz ki herhalde o trans gazını malumatlarca karaganda Özbekistan ahalisi bir yılda 10 milyard kub metr gaz istimal kılardı. Endi qarang, aholi bir yılda 10 milyard, zavod 3,5 milyard. Bu degani demek aholi bir yılda ishlatadigan gazni 3dan 1. O'zbekistonda keyingi yillarda gaz qazib olish hajmi qisqaryapti. Bu yilgi reja 54ni yoq bu yog'ida, 53.8 adashmasam. Mana shunday sharoitda zavodni o'sha xom ashyo bilan ta'minlash masalasi bir xavf ostida emasmi? Balki xavf ostida emasdir. Agar zavod birinchi navbatda ta'minlanishi kerak bo'ladigan bo'lsa, aholini masalan olayotgan gaziga ko'z tikib qolmaydimi hukumat?
Bu yerda ikkita narsaga ahamiyat berish kerak. Birinchisi, O'zbekistondagi ishlab chiqariladigan, qazib olinadigan gaz 10 milliard emas, 50, 60, 70 milliard. Masalan, shu aholiga bir yil, kelasi yil 10 milliard gaz beriladi. Masalan, shu O'zbekiston bir yil 55 milliard kubometr gaz chiqargan bo'lsa, kelasi yil 58 chiqarishi mumkin. Unda aholiga ham, boshqa iste'molchilarga ham, zavod fabrikalarga, keyin chet elga eksport ham tegilmaydi-da, u qo'shimcha chiqarilgan gaz bilan shu G'uzordagi zavodni ta'minlaymiz. Mavada, bu birinchi narsa. Tushuntirib berdimi? Balkim qaysi bir ishlab chiqarishni cheklaymizmi shu aholiga tegmasdan. Bu birinchi. Ikkinchi, mabodo shu 55 milliard kubometr chiqarib, uni ko'paytiramaydigan bo'lsak, aholiga beriladigan gaz 10 milliard emas, balkim 8 milliard bo'ladigandir. Lekin hali zavodimiz shu faqat hali avia benzin emas, yana suyultirilgan gaz ham chiqariladi. Shu suyultirilgan gazni shu o'zimizni iste'molchilarga trubada emas, endi balonda yo bo'lmasam xalqiy sisternalarda yetkazib berib, shu 2 milliard aholini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash rejasi ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men o'ylayman, bu yerda muammo bo'lishi mumkin, lekin buni yechimini topsa bo'ladi.
Adamla suyultirilgan gaz ishlab chiqariladi, avia kerosin ishlab chiqariladi, nafta ishlab chiqariladi va prezidentni aytishicha bu zavod atrofida yana qo'shimcha ishlab chiqarish korxonalari quriladi, u yerda polietilen ham ishlab chiqariladi. Umuman katta reja. Endi mana siz suyultirilgan gaz ishlab chiqarilishi bilan hozir bir ko'ngilni tinchitmoqchi bo'lyapsiz. Men bu yerda aholini qishda uy isitish maqsadida ishlatadigan gazini nazarda tutuvdim-da. Endi u suyultirilgan gaz faqat oshxona uchun.
Astanada, mana Nur-Sultonda biz uylarimizni nimada suyultirilgan gaz bilan ham ta'minlanadi. O'rtaga shu 5-6 uyni o'rtasiga gaz goldir qo'yib qo'ygandek, xalqga sisterna keladi-da, quyib ketadi, keyin hammaga gazlar tarqatiladi. O, albatta balonda tarqatish degan gap emas. Endi bu masala juda muammoli, to'g'ri. O'zi bugungi kunda shunaqa bir gazdan qiynalib turgan aholiga yana bir katta ishlab chiqarish 3.6 milliardni iste'mol qilishi bu O'zbekiston hukumatiga bir qo'shimcha bosh og'riq bo'ladi. Bunga gap yo'q.
Xullas, O'zbekiston GTL zavodi bo'yicha bir so'nggi bir ikkita jumlada aytsangiz, siz ko'nglingiz to'ldimi shu ishdan, moliyachi sifatida, iqtisodchi sifatida?
Albatta, men nafaqat O'zbekiston, bizni shu qo'shni respublikalar Qozog'istonda ham shunaqa zavodlarni ko'proq qurish bu bizni xalqimizning maqsadiga to'g'ri keladi. Bu to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Prezident Mirziyoyev 24 dekabrda imzolagan davlat oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan mamlakatdagi 35 ta oliygohga qisman moliyaviy mustaqillik berdi. Domla, ham moliyachi, ham oliy o'quv yurti dotsenti bo'lganingiz uchun bu masalada sizdan yaxshi ekspert bo'lmasa kerak. Gap nima haqida ketyapti o'zi?
Gap mana bunaqada. Shu kungacha 25 yil deymizmi, shu O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari faqat davlat tomonidan boshqariladigan edi. Lekin qo'shni davlatlarda Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, Rossiyada, Yevropadagidek, ya'ni balon protsessi deyiladi, mayli endi uni unga taalluqli emas, lekin ularni erkinlashtirish, o'zlarini o'zlari moliyalashtirish masalasi hal bo'lgan. Mana Qozog'istonda bakalavriat, ya'ni student bo'lish muammosi yo'q. Kim yaxshi bilimi bo'lsa, o'zini hali testni topshiradi de, shu kirib o'qiy beradi. Uni pul to'lash imkoniyati bor. O'zbekistonda esa mana oxirgi yillarda o'zingiz xabaringiz bor, 1 millionga yaqin abituriyentlar imtihon topshirardi, atigan 150 ming, 200 ming student bo'lardi. Bu 5 tadan bitta degan narsa. Bu nima muammo yo'q qo'shni davlatlarda. Shuning uchun bu yil xabaringiz bo'lsa kerak, O'zbekistonda mening bir taxminim bo'yicha 75-80 universitet bo'lsa, bu yil 140ga yetdi. Ya'ni 60 ta shaxsiy universitetlar, endi katta, kichik, endi ular sifat to'g'risida keyin boshqa ammo lekin shular ochildi-da, O'zbekiston yoshlarining student bo'lish imkoniyati kengaydi. Shuning uchun endi shunaqa kengayib borayotgan ekan, chet ellik qalb universitetlar kelgandan keyin O'zbekistonning ichidagi davlat universitetlari ham o'zi bir qandaydir reforma yasab, o'zlarini shu moliyalashtirish, o'zlarining imkoniyatlarini kengaytirish, qalb arendaga imoratlarni berib pul topish masalasiga o'tish kerak. Faqat shu davlatdan byudjetga og'irlik tushishi kerak emas.
Domla, oliy o'quv yurtini moliyaviy erkinligi deganda birdaniga xayolga endi ular kontrakt pullarini bir oshirib yubormaydimi degan savol keladi-da. O'zi O'zbekistonda usiz ham o'qish puli arzon emas.
Men sizga aytay, oshirmaydi. Nimaga? Chunki hozir bizda konkurentsiya boshlanib ketadi. Mana 140 ta bo'lsa, ertaga 200 ta universitet ochilishi mumkin. Nafaqat chet ellik universitetlar, o'zimizda ham universitetlar ochilishi mumkin. Shunda Qozog'istondagi o'xshagan konkurentsiya bo'ladi-da, ko'p universitetlar shu bahoni studentlarni jalb qilish uchun bahoni pastga tushirishga harakat qiladi. Qozog'istonda shunaqa bor. Bizda mana narsa bor. Eng past bahoni cheklab qo'yadi, yuqoridagisini emas. Chunki juda arzon qilaversang, u domlalarga pulni ozroq berasan deb sifat masalasi bor. Shuning uchun bu endi bozor iqtisodiyoti o'tgandan keyin endi o'tishimiz kerak-da.
Xo'p, Ozod Nazar, iqtisodchi olim Saparboy Jubayev bilan gaplashyapmiz. Domla, mana endi qarz masalasi, tashqi qarz. Markaziy bankning kuni kecha xabar qilishicha, O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi joriy yil boshidan beri 3.7 milliard dollarga oshib, 1 oktyabr holatiga 37.6 milliard dollarga yetgan. Islom Karimov davrida tashqi qarz mavzui mutlaqo gapirilmasdi desa ham bo'ladi. Keyingi paytlarda, keyingi yillarda bu doimiy bir mavzuga aylanib qoldi. O'zi nima uchun va keyingi yillarda O'zbekistonning tashqi qarzi yildan yilga o'sib boryapti? Nima uchun yildan yilga O'zbekistonning tashqi qarzi o'syapti? Bir oddiy tinglovchini tilini uchida turgan savol bu. Olmasa bo'lmaydimi qarz?
Bunga bir 3-4 ta bu juda murakkab savol. Bunga men 3-4 ta bir yo'llarni aytib javob berar edim. Eng birinchi, bizga investitsiya kerak deymiz, to'g'rimi? Investitsiya deganimiz, masalan, u bittasi kelib o'zi zavod quradigan bo'lsa, u aytadi, men qarzga emas, o'zim quryapman. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri investitsiya deyiladi. Lekin ko'pchiligi hali O'zbekistonni unchalik bilmaydiganlar aytadi, men senga hozircha hali investitsiya yasayman, lekin bu kredit sifatida, obligatsiya sifatida, yo bo'lmasam hali dividendlarni olaman deydigan bir aksionerlik yo'l bilan quriladi. Ko'rdingizmi, shu 3 ta yo'lda bu qarzga o'tib ketadi. Lekin biz investitsiya kelsin deyapmizmi? Masalan, shunaqa zavodlar quryapmiz, uylar quryapmiz, ko'chalar quryapmiz, qishloq xo'jaligida reformalar qilyapmiz, shu endi hamma sohalarda qilyapmiz-da. A shunga pul kerak. Shu pulda endi xalqiga men aytgan 3 ta narsani tushuntirib beray. Birinchisi, xalqaro moliyaviy institutlar bor. Biz a'zomiz unga. Ular shu O'zbekistonning vaziyatini o'zini mutaxassislar bilan hal qiladi-da. Bugungi kunda O'zbekistonda o'zgarishlar bor ekanini ko'rib, birinchi shu masalan Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa taraqqiyot va rivojlanish banki, Jahon taraqqiyot va rivojlanish banki, Islom rivojlanish banklari bizga tekshirib ko'rib, keyin pulni beradi. Birinchi qarzchilar, ular qarz beradi, ular tekinga pul bermaydi. Ja, kam berishi mumkin, lekin asosan ularning qarzi davlat qarzi hisoblanadi. Endi shaxsiylarga kam beriladi. Shuning uchun bizdagi davlat qarzi ko'payib ketyapti. Bu birinchi misol. Ikkinchisi, bizda juda ko'p shu xalqga qurilishlar, ko'priklar qurish, yo'llar qurishga shu xalqga Osiyo rivojlanish banki boshlasa, Osiyo rivojlanish banki aytadi, biz faqat bir masalan 20% moliyalashtiramiz. Qolgan 75%iga sizlar obligatsiya chiqarasizlar, o'zlaring pul qidirasizlar deydi. Shunaqa bizni qandaydir bir shu endi bir korxona deymizmi yo aksionerlik jamiyat deymizmi, shu o'zining qalbi aksiyalarini yo bo'lmasa obligatsiyasini chiqaradi-da, Londonda masalan 2-3 marta sotildi, xabaringiz bor-a? Ya'ni shu obligatsiyalar bular qarz. Endi unga bugungi kunda O'zbekistonning obligatsiyalari juda ko'p yuqori foizli daromad beradi. Masalan, sizda qalbi Pragada, Londonda masalan 1-2% shu 3% bo'ladigan bo'lsa, shunga yevropaliklar qiziqadi. A bizniki masalan shuni 7-8-10% deydigan bo'lsak, ular to'g'ri tavakkali bor, lekin shu aksiyalarni olishga harakat qiladi. Bu ikkinchi yo'li. Bu shuning uchun ham bizda hozir shu rivojlanayotgan bir sohalarda obligatsiya chiqarib, banklar obligatsiya chiqarib, shu moliyani olib kelyapti. Uchinchisi, bizning bir korxona, chet eldagi korxona bilan, masalan, O'zneftgaz, Gazprom bilan ikkalasi kelishadi. Aytadi, Gazprom, sen masalan Qoraqalpog'istondagi gazni o'zing tekshirasan, o'zing razvedka qilasan, o'zing zavodni qurasan, o'zing olib chiqasan. Ertaga mahsulotingni o'sha O'zbekistongami, Qozog'istongami, Rossiyagami, Xitoygami o'zing sotaverasan deydi. U ham aytadi, men deydi shu zavodlarni quraman, lekin xalqga davlat orasida kelishuvga qo'yiladi. Men deydi shu bir 50%ini sizlarga shu yer berganim uchun, elektr energiya suv berganim uchun deydi, 50%ni men qo'shaman, lekin bu qarz deydi. Balki men ertaga boshqa yerga ketishim mumkin deydi. Shunaqa davlatlar korxonalar orasida qarz bor. Mana shu 3 ta qarzni O'zbekiston ochiq iqtisodga chiqqandan keyin xuddi Qozog'istonga o'xshatib, qarzi ko'payib ketyapti.
Qo'rqadigan joyi yo'q deyapsiz-ku, lekin qo'rqayotganlar ko'p-da.
Men aytaman, hozir nimadan qo'rqish kerak? Endi ichida ko'p shu qarz to'g'risida gapirsa, men ko'p aytardim, masalan, eng ko'p qarzi ko'p qaysi davlatlar desa, siz bir 10 ta davlatni ayting, hali internetdan topib. Shu 10 ta rivojlangan davlat chiqadi. Yaponiya chiqadi, Germaniya chiqadi, Amerika chiqadi, Ulug' Britaniya chiqadi, kuchli davlatlar chiqadi. Chunki ularni obligatsiyalarini bizni masalan Qozog'iston ham O'zbekiston ham sotib oladi. Hali markaziy bankda bizni bir 37 milliard pulimiz bor, aktivimiz bor. Shularga biz o'sha Amerikanikini, hali Janubiy Koreyani obligatsiyalarini sotib olganmiz. Shunda ularning qarzi, ya'ni Qozog'istonning qarzini qarang, umumiy qarzi 160 milliard. Bizning yalpi ichki mahsulotimiz atigi 180 milliard, ya'ni 80% bizniki ham umumiy qarzimiz bor. O'zbekistonniki mana hisoblab chiqdik, boya xabaringiz bor, 55%. Endi meni esimda bor, Eshmetov aytgan edi, bir 40% chegaramiz deb, endi 55% ga yetdi. Ertaga parlament uni balki 60% ga 70% ga ko'tarishi mumkin. Lekin ularga qarzni qaytarib berish imkoniyati hisoblash kerak. Bu qiyin narsa.
Yalpi ichki mahsulotni qancha foizini tashkil qilish to'g'risida yana gaplashamiz, lekin mana siz aytdingiz, rivojlangan davlatlar xususan mana Qozog'istonda ham juda katta qarz bor deyapsiz, lekin bitta farqi bor, o'sha iqtisodchilar, endi oddiy oddiy o'zbekistonliklarni gapini aytmayapman. Iqtisodchilar aytishadiki, u rivojlangan mamlakatlarda qarz xususiy kompaniyalar zimmasida, davlat zimmasida emas deyishadi. O'zbekistonda unday emas. Asosiy qarz davlat zimmasida, xususiy deyilganlari ham o'sha ma'lum ma'noda davlatni korxonasi o'zi aslida, xavf mana shu joyda deyishadi. Bunga nima deysiz?
Bu masalada endi meni esimda bor 1999-yili shu bizdagi shu korxonalarni aksionerlik jamiyat deymiz-u, katta-katta korxonalarni hammasini xususiylashtirish masalasida juda katta bir reja tuzilgan edi, loyiha tuzilgan edi. Afsuski, shu 23 yil bo'layaptimi, shu narsa amalga oshirilmadi. Agarda ular shu hali aksionerlik jamiyatlar endi o'zlari mana huquqiy ravishda xususiy bo'lgani bilan, lekin uni hali uchriditlari, qurultoychilari bizni davlat korxonalari. Shuning uchun O'zbekistondagi aksionerlik jamiyatning hammasi shu davlat korxonasi hisoblanadi. Shuni agarda xususiyga bersak, u o'zini qarzi bilan ketadi. Shuning uchun xususiylashtirish masalasiga shu bizning bugungi kundagi O'zbekiston rahbarlari juda katta ahamiyat beryapti. Xususiylashtirishmasak, albatta juda qiyin bo'ladi.
Demak, xavotirga mana shu masalada joy o'rin bor.
Bor, agarda ular shu xususiylashtirishga xohlamasdan hokimiyatdagilar, shu hali ministerstvodagilar, endi O'zbekistonni hali hokimiyati deymiz-u, vlast deymiz. Shular uni hammasini o'zimizda ushlab turamiz, yerni hech kimga bermaymiz, hammasi klasterni o'zimizda ushlaymiz desa, ertaga ko'rasiz, bu korxonalarning ko'pchiligi samaradorlik ishlamaydi. Uni samaradorlik ishlash uchun u xususiy bo'lishi kerak. Mana masalan GTL zavodiga ham men qarab chiqdim, ko'p odamlar gumon bilan qarayapti. Biz o'tgan safar hali katta bir rejani ko'rgan edik, u shunaqa yaxshi-yaxshi gaplar bo'ldi-da, lekin bugungi kunda unchalik yaxshi ishlamayapti. Nimaga? Chunki u davlatniki. Davlatniki deganda u yerda bir samaradorlik ishlash to'g'risida umid ham qilish kerak emas.
Markaziy bankning so'nggi xabarini sharhlagan moliya iqtisod masalalarini yorituvchi Otabek Bakirov bunday yozdi: o'tgan 9 oyda davlat tashqi qarzi 7.2%ga o'sgan bo'lsa, xususiy deyilgan tashqi qarz 2.5 barobar tezroq suratda 17.7%ga ko'paygan. Tashqi qarz 37.6 milliard bo'lgan, yalpi ichki mahsulotni 55%ini tashkil qilgan. Domla, o'zi umuman o'sha yalpi ichki mahsulotni bir miqdorini bilan tashqi qarz masalasida nisbatida qandaydir bir xavfli chegara bormi?
Uni parlament o'zi belgilaydi. Masalan, buni men endi Qozog'istonni misol keltiray. Qozog'istonning davlat qarzi atigi 14 milliard, boya 160 milliardlik umumiy qarzi dedik-ku, shuni 14 milliardi davlatni xalq byudjetidan sarflanadigan, byudjetdan qaytariladigan qarzdi, qolgan xalq 40 milliardi bu shaxsiy xalqi chet eldan kelgan Chevron, xalqi ANG, shu endi juda ko'p korxonalar, ularni aytib o'tirmayman, ularga davlat hech qanaqa garantiya ham bergan emas. Ertaga ular bankrot bo'ladigan bo'lsa, ishlamay turgan bo'lsa, unga hech qanaqa javobgarchiligi yo'q. Lekin ular shu Qozog'istonni xalqi yuridik shaxsi bo'lgandan keyin ular Qozog'istonning qarzi hisoblanadi. Lekin siz hozir mana O'zbekistonni aytyapsiz, 37 milliard umumiy qarzi, shuni 22 milliardi davlatniki, ya'ni garantiya bergan. Shu yerda eng bir muammoli narsa shu: O'zbekistonda xalqi shaxsiy degan obligatsiya chiqarib sotdi-yu.
Xususiy,
o'zi aksionerlik jamiyat bo'lgani bilan uni qalbi qurultoychilari uchriditeli, u davlatning korxonasi bo'lib chiqaryapti. Ular aytadi, biz deydi aksionerlik jamiyatmiz, biz xususiylashtirganmiz deydi shu qalbi ustidagi 15-17 milliardni. Lekin men bilaman, O'zbekistondagi bugungi vaziyat, ularni hammasini davlat korxonasi desak bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonning shu davlat qarzi hali 22 emas, 37 milliard deb aytsa ham bo'ladi. Bu endi albatta muammoli narsa, lekin mening tushunishim bo'yicha bu narsalarni shu xususiylashtirishni bir astaydil shu erkin bo'ladigan qilish kerak. Uni direktorni masalan hokim yoki bo'lmasam hali ministr almashtiradigan aksionerlik jamiyat bu xususiyatda hisoblanmaydi.
Endi tashqi qarz chegarasini parlamentlar belgilab beradi deyapsiz. Bu xo'p parlament belgilab bersin, lekin iqtisodiy qonuniyatlardan kelib chiqiladigan bo'lsa bu qandaydir o'sha bir nimasi bormi, bir cheki, masalan yalpi ichki mahsulotni aytaylik 70%dan oshsa yoki 50%dan oshsa yoki 40%dan oshsa xavfli mamlakat iqtisodiyoti halokatga uchraydi degan bir iqtisodiy qonuniyatlar bormi?
Endi buni bir shunaqa qonun qilib belgilab qo'ygan joyi yo'q, lekin haligi rekomendatsiya deydi-yu, shunaqa kengashlar beradi xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, shular. Shular bizga o'xshagan rivojlanayotgan davlatlarga 40% bilan chegaralangan.
40% bilan chegaralangan deyapsiz. Hozir O'zbekistonning
40% bilan belgilanadi. Chunki yalpi ichki mahsulotdan biz masalan 20%, 25% soliq yig'ib olamiz-da. Shu 40%dan masalan 10% xalqqa dividend to'laydigan bo'lsa, shu masalan 4 milliardni 4%ini to'lashga xalq 20%dan yetadi degan bir xulosa bor. Agarda shu hisob-kitob sal noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, albatta u tashqi qarz manbi juda ko'p davlatlar bor. Afrikada, Aziyada, shu Yevropada ham Chernogoriya xalqi yo'l qurish masalasida, men shunaqa misollarni hammasi bilaman. Ular shu qiziqib shu Xitoydan xalqiga investitsiya olgan, qarzga olgan, keyin u ishlamay qolgandan keyin shu o'zi byudjeti azganay davlatlar, qiynalib turgan davlat, masalan Chernogoriya bugungi kunda shu Yevropadan qarz olishga, yana qarzni qarz bilan yopishga majbur bo'lyapti. Men o'ylayman, O'zbekistonda ham shu bir 40%dan chegaradan turish kerak edi.
Rahmat domla, Ozod nazarda iqtisodchi olim, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sobiq mulozimi Saparboy Jubayev bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi.